kæru hlustendur, við erum mætt hér aftur Sara Stef Hildadóttir frá bókasafni Háskólans í Reykjavík.
Og ég heiti Sigurgeir Finnsson frá Landsbókasafni Íslands, Háskólabókasafni.
Við ætlum eins og áður að fjalla opin aðgang í birtingu rannsókna og fáum hinga til okkar gesti úr háskólasamfélaginu og kollega eða kollegur eins og í dag sem starfa við fræðslu opin aðgang. Við erum einmitt með tvær slíkar hérna hjá okkur í dag, annars vegar Þórný og hins vegar Guðrún. Þórný, má ég beða þig að kynna þig?
Já, ég heiti Þórný Hlynsdóttir og bókasafns auglýsingafræðingur og starfa núna hjá Háskólanum á Bifröst.
Og ég Guðrún Þórðardóttir, ég starfa hjá Landbúnaðar Háskóla Íslands sem bókasafns auglýsingafræðingur.
Einmitt. Sigurgeir, ég varpa boltanum yfir til þín.
Já, þið ætluðu að fræða okkur dálítið hérna Plan S eða Declaration S, svo kallað.
Hvað er það?
Hvað er það, Guðrún?
Já, sko, þetta sem ég kalla Plan S kemur fram vegna þess að það orðin mikil þreita innan vísindasamfélagsins með þessa lokun bæði á, og þessa miklu peninga sem fara í bæði áskriftir og eins birtingu á vísindagreinum. Og þetta að loka vísindatekninguna inni hefur farið í töðarnar á mjög mörgum og þannig að nú eiginlega farið á stað með átak í því að opna á þessar birtingar og það, þetta hefur verið mikil gróska í Evrópu sérstaklega út af þessu innan Evrópusambandsins og það bara komnar svona sem að kalla Berlínar yfirlýsingin er frá 2003 það að það vísindasamfélagið eigi afurðnar af sínu vísindastarfi mm-hmm. og síðan auðvitað gerist hlutin ekki mjög hratt innan Evrópusambandsins. Þannig að á endanum kom það fram þessi samþykkt sem er kallað Coalition S eða áætlun S á íslensku.
Sem að tekur til þess, var raunverulega skrifuð til þess að beita kannski háskólasamfélagið svolítið þrýstingi þá?
Já, sko þetta bara þeir gefa út, sko þetta sem kallað á ensku Science Europe Principles on Open Access to Research Publications mm-hmm. og út frá því eru settir niður punktar það hvernig á að vinna að þessu
að opna aðganginn. Einmitt.
Þórný er nú búin að velta betur fyrir sér þessu texta í áætlun S.
Textanum sjálfum í
já,
þessu,
textanum sjálfum, þessu plani hva, S. Hvað felst í þessu plani S?
Einmitt. Þórný, getur þú sagt okkur aðeins?
Já. Já, sko, Coalition S eru sem sagt samtök rannsóknar sjóða. Þeir eru stærstu rannsóknar sjóðir í Evrópu sem standa baki þessum samtökum Coalition S. Og þeir samþyrtu þessa yfirlýsingu eða áætlun S, eins og ég að þýta, sem er í aðalatriðum í 10 skrefum og fyrsta skrefið að höfundur eða stofnunir þeirra muni halda höfundarétti af útgefnum verkum. Og þetta náttúrulega það sem að veldur hvað mestum ískilningi því að menn halda þeir eigi alltaf höfundaréttin að verkum sínum. En útgefendur hafa komið fyrir þannig að fólk látið afsala sér höfundarétti til og hefur þar að leiðandi engin yfirráð yfir verkinu lengur eftir að það komið í hendur útgefenda. Og í þessu fyrsta megin markmiði með plani S eða áætlun S er að sko þú átt að gefa allt efni út undir opnum aðgangsleifun og þeir mæla með Creative Commons aðgangsleifunum sem eru svona CC-BY-Y skammstöfun og þeir voru skilgreind í Berlínar yfirlýsingunni og svo segja þeir sko hérna bara það bara skýlaus krafa að allt sem fjármagnað fyrir sé þessar rannsóknar sjóða þannig á að byrta það í opnum aðgangi mm-hmm. og þetta eru mjög ítarlegar svona kröfur sem við setja fram í þessari áætlun og sem lúta bæði af hefðbundinu útgáfu, blandari útgáfu, rafrænum varðveislusöfnum, háskólabókasöfnana og alls konar. Þetta mjög ítarlegt, sko.
Einmitt, og þetta eru þá rannsóknarsjóðir, sagðiru, sem eiga aðild að þessari áætlun.
Og,
og þessi sjóðir eru þá evrópskir aðalega, eða hvað? Það engin Rannís á ekki aðild að þessu?
Rannís það Science Europe.
Það Science Europe.
Aðilinn sem á bakvið þetta og Rannís hluti af því.
Akkurat, en við vorum nefnilega hérna í öðrum þættinum undan þessum og þá rættum við einmitt um stefnu Rannís opin aðgang. Og það má kannski velta fyrir sér í samhenginu hversu vel sú stefna hlýtur þessum markmiðum sem sett hafa verið fram í Coalition S. Með plan S, þessi áætlun S á í við. Vegna þess að það enn eins og hjá nokkrum háskólum þess að þessar stefnur opin aðgang hafa yfir sér svona valkvæðan blæ, ekki satt sigur?
Jú, það eru svona, það ekki mjög sterkt til orða tekin. Plan S þá, ef ég skil ykkur rétt, svona frekar, já, það sterkt að orði kveðið.
Já, já, það bara stendur að allar birtningar eftir 1. janúar 2021 eigi að vera í opnum aðgangi.
Einmitt.
2021, sem sagt, síðasliðin.
Síðasliðin.
En áhugavert, einmitt.
En síðan eru þeir sem að koma nýjir inn, þeir hafa fá ás aðlögunatíma.
Já.
Svo eru þeir með þess að hérna, aðlögunasamninga sem transformative agreements, þannig að útgefendur geta gert sérstaka samninga að aðlaga sig smátt og smátt. Þessu.
Einmitt, ég með eina spurningu, einmitt. Sko, við töluðum við Helgu Hilmisdóttur hjá Árnastofnun sem rannsóknardósent þar hennar svona birtingar eða útgáfu reynslu en hún talaði með kannski að helsta hérna svona þúfan sem það rannsakandi þurfa að yfirstíga einmitt fjármögnun útgáfunar í tengslum við, í samingi við opin aðgang þannig að það samt nú ef þessi, þetta plan tók gildi í janúar 2021 og með árs
já, svona aðlögunatíma
að þá þurfa rannsóknarsjóðið eða íslenska ríkið að fara kannski að huga svolítið að því hvernig þau mæta þessum kostnaði rannsakandi ekki satt
Jú, sjóðin alltaf að stuðja við og borga fyrir það meðan það ekki byrst í svo kvöldum hýbrið tímaritum
einmitt og hýbrið svona hæbrið tímarit aftur sigurgerð
var
Það þetta það sem ég var að tala í fyrsta þættinum sem sagt, að útgefendur hafa svona hætjekkað hugtækinu Open Access og það bæði tímaritið bæði áskrifta tímarit og Open Access tímarit þannig að hybrid Open Access það ekki rétt skilið hjá mér að í plan S þá er runni mælt gegn því að byrta í hybrid eða hybrid
Jú, og þeir segja hérna í skrefi 8 að það bara sjóðunir styðja ekki við blandaðar aðferðir í útgáfu en sé aðlögunar ferli í 8 að opnum aðgangi að ræða innan skýrt afmarkaðs tímarama og aðeins þegar aðlögunar samninga eru ræða meða sjóðunir veita fyrir til slíks fyrirkomulags í útgáfu.
Akkurat, það þessir transformative agreement sem að Jú, og tala líka þarna
svokallu aðlögunarsamningar
Já, sem komið við fyrir doppeldipping
og síðan þekkt, skýrt ekki fram að þessi samningar eiga allir að vera aðgengilegir og opnir
Það sjálfsögðu
Einmitt, þannig að þetta á ekki verið neitt leyndarmál hvernig að þetta ferli á að fara fram
Já. Þessir aðlögunar
Transformative
agreement sem það heitir þetta á ensku þetta flott hjá Þórný, hún þýtti þetta aðlögunarsamningar
en þetta eru þá plan S eru þá ekkur, hvað, 10 skref það ekki?
Jó þetta eru 10 megin markmið sem eru með þetta yfirlýsingu og síðan hann skipt í þrjá sluta, það markmið og umfang og hérna hvaða útgáfu leiðir samræmast áætluninni, hvað sem sagt viðurkennt og þeir tilgreina hvernig það fjármagnað líka og hérna og síðan að lokum þá eru svona leiðbeiningar fyrir útgefendur til að hérna bara hvaða sem að samlagar hversu þú veist, hvað í lagi þetta svona tæknileg viðmið og kröfur sem í þriðja hluta og hérna þær eru bara mjög ítarlega sko en það bara gaman að byrta þetta á vef einhverstaðar á íslensku þar sem þetta svona og getur svona að lesa sér til
Já, þú ert búin að þýða þetta Þórný á íslensku
Já, ég tók þetta bara sem verkefni í þýðingafræði upp í Háskóla Íslands og við vorum látum þýða nytjateksta
Já
Nei, ég svona búin að snara þessu en það svona að undirbúa þetta fyrir útgáfi
Ef eru eitthvað hugsaðir nánar hvar þú ætlar að byrta þetta?
Mér hefði þetta bara eiga heima á vefnum openaccess.is
Í sammála því?
Já.
Þá eru byrtum þetta bara þar.
Já. En getið þið
svo... Ég held að fólk kljóta að leita fanga eftir upplýsingum.
Nákvæmlega.
Á upplýsingum.
Upplýsingum aðgang, já. En það náttúrulega eins og við höfum rætt hérna í fyrri þáttum, sko, að þetta fyrirbæri opin aðgangur þvælist svolítið fyrir fólki. Líka náttúrulega bara þá náttúrulega hagsmuna aðalum innan háskóla samfélagsins sem að hérna, starfa undir hatti opins aðgangs eru í þessum birtingum og útgáfu en getið þið farið aðeins þú fórst svona yfir eitt helsta meginmarkmiðið getið þið svona aðeins sagt okkur upp og ofan af þessari áætlun Guðrún
Já, sko, ég fór að skoða þetta og þetta eru komin þannig inn hans er mörg lönd, ekki endilega bara í Evrópu líka víðar um heiminn Og ég til dæmi skoðaði, það komið þeir sem heitir Finn Elip í Finnlandi, þeir virðast vera komnir ansi langt í þessu, þá eru þeir búinir að stopna bara samlag sem á landsbókasafni Finna og það bara samstarfsvettangur fyrir öll háskólabókasöfn, alla rannsóknarsjóði og almenningsbókasöfn líka og þeir sjá bara alla samlinga gerð vegna áskrifta og birtinga.
Já.
Og það búið til svona leit þar dæmi, það sem maður getur farið og fundið hvort að þetta svona þetta transformative journal og bara sé hvar staðan hvort að þetta tímarit búið að gera samning eða þú ætlar að fara að byrta
Transformative hérna, journal, svo við bara rifjum upp hugtakið, fyrir hlustendur þetta publish and read
Nei, þetta svo satt sem tímarit sem eru búin að gera samning við plan S
okay.
Það að þau ætla að fara í þetta ferli að verða opið og gegn því að fá eitthvað styrk svona eitthvað tímabundir styrkt fyrir fólk að fólk geti fengið peninga til að byrta í þessum tímaritum en þá gegn því að þau gefa til út að þau ætli sér að
og hefur Rannís hafið eitthvað svona vinnu, veitir það?
Ekki veitir til þess ég leitaði að upplýsingum opin aðgang á heimasíðinu þeirra og það tók mig svo alltaf stund að komast, það var mjög djúpt á þessu
það nefnilega frekar djúpt á þessu þarna.
En það stendur að allt sem er styrkt á rannís eigi að byrta í opnum aðgangi en
nema að annars í samið, það ekki svo leiðis
það stendur endar ekki,
Nei, stendur ekki.
En það sjálfsagt hlýtur að vera þess vegna sem að fólk að byrta enn í einhverjum lokuðum og að fengi peninga frá rannís
Og jafnvel þótt að þetta hefði tekið gildi í janúar 2021 og nú aðlóna tíminn senn úti.
Já. En hún talaði það hún Helga ef ég maður rétt að ranni styrkir ekki sem sagt
rannsóknir
ef það þarf að borga fyrir opin aðgang þá styrkja þeir það ekki partur að þeirra
fjármögnun. Nei, að því það einmitt greinleiku vinna sem á enn eftir að fara í hérna á Íslandi sem sagt að hérna sjóðirnir endur hugsi aðkomi sína að því að fjármagna fyrir birtinguna í opnum aðgangi. Að því að,
já, ég meina þetta var mjög mikið uppsteytur, sérstaklega í Þýskaland og Hollandi og bara háskólandi bara hættu að kaupa þessi tímarit sem að kosta svona mikið og kosta svona mikið að birta í.
Mm-hmm. Alveg rétt, þau bara hættu að borga áskriftirna, var þetta rétt?
Og ég til dæmis rast á greinum að University of California, Þeir hættu sögðu upp öllu frá Elsevier og Springer og þessum.
Já, og það sem gerðist var að Elsevier, sem eitt stærsti rannsóknar útgefandi heims, þau lokuðu sér satt ekki áskriftunum. Það var það sem gerðist í Þýskalandi. Það voru mörg stór háskólabókasöfn sem voru bara í nokkur ár.
Bara lokað.
Sér satt greiptu ekki áskriftirnar, en þau heldu samt aðgangi að Elsevier gagnasöfnum eigum rétt og þeir leku síðan sama leika með þarna í Kaliforníu
Og alltaf sé þannig enn að þeir eru ekki með samningu Elsevier eins og í Kaliforníu, veistu
það? Ég bara veit það ekki hvort að það, þetta var nú einhverja ára gamalt en.
Já,
en
þetta,
þannig að í Finnlandi þá tóku þeir gerðu samningi 3 ár. Það rennir út 2022 og það stóð eitthvað þarna heimasíðinu að samningar væru í bígerð. Og eftir að gerðu þennan samning þá var það að menn gætu birt opið í Elsevier tímaritum, lokuðum, og það jókst þvílíkt birtingarnar í þessum tímaritum að því þau voru opnuð.
En á þessum tímabunda samningi?
Já.
Og það var engin leið að segja hvað gerist þegar að samningstímanum líkur.
Og ég held að við einhvern veginn hér á Íslandi höfum ekki hugsa neitt út í þetta að bara taka þátt í þessari byltingu að gera breytingar.
Já.
Þetta eru auðvitað læst inn í framgangskerfið í háskólanum að byrta í sem gáfulegust eða þú veist
virðulegustu tíma.
Að með hæstan áhrifa stöðul eins og það heitir á góður íslensku.
Akkurat.
Já, þessi impactfaktor hann hérna hefur og mikil áhrif sem sett.
Já, og það eru svona faktist... pínu litla stofnun eins og ég vinn hjá þeir eru borga alveg fullt af peningum fyrir birtingar hjá fólki.
Einmitt.
Einmitt, og við höfum rætt það hérna í öðrum þáttum einmitt að bara greiðsla fyrir birtingu til útgefanda og einni grein í einu tímariti getur hlaupið alveg frá 500.000 upp í 1.5 milljón. Bara ein grein í einu tímariti.
Já, og svo þarf að vera áskrifanda tímaritinu til að fá að lesa greinina.
Já, akkurat. Það líka einmitt kostnaður sem að háskóla bókasöfstanda
Og mann alltaf spyr sig í hvað fer þessi 1.5 milljón?
Ekki þurfa að hringi í prentaran lengur, Nei, setjaran.
Nákvæmlega.
Og þurfa ekki að borða póskburðagjöld fyrir tímaritinu.
Nei, einmitt.
Þetta algjör misteri. Af hverju einmitt, þetta svo hérna, stóri... eða bleiki, nei hvað sem er
hérna, fyllin í herbygginu.
Er þú veist af hverju háskólanir
já.
Láta þetta taka þátt, þessum,
sig,
taka þátt í þessum leik sko. Og þess að plan S hafi komið fram til þess að þú veist og það þótti frekar rótækt og var gagnrýnt ef ég man rétt af ymmit háskólafólki fyrir að vera rótækt en það kannski þarf bara að, þetta þarf að vera rótækt til þess að eitthvað gerist og jafnvel rótækara
Já, það þarf að breyta kerfinu.
Hvað breytist núna þegar þetta orðið virkt? Þú veist, þetta komið í gang, það komin dagsetning á þetta og það hlýtur að fara að koma eitthvað svona bank á dyrnar hérna því þeir segja að mér skipti þessari áætlun sinni, þessu plan S, að þeir muni fylgjast með birtingum og hvar menn að birta Og hver viðurlegin eru ef að menn ekki byrkt í opnum aðgangi eins og þá hljóta menn að fá bara áminningu eða láta loka eða opna fyrir byrkninguna. Það mjög aðtekli hvað einhvern veginn íslenska samfélagi hefur verið dauft eða getur maður sagt dauft. Við erum enn stefnu ríkisins opin aðganga að vísenda efni Íslendinga. Við erum ekki búin að koma að fót einhverju svona formlegu samstarfi þessar breytingar.
Mér langar að spyrja, ertu með spurningu, Sigurgeir? Mér langar að spyrja því nú hafið þið báðar starfa lengi á vettvangi háskólabókasafna. Finnst ykkur vera aukast þörfin fyrir aðstoð og fræðslu þetta? Þess að er svo opin aðgang og bara birtingar og þetta útgáfu ferli allt með að hvernig breytingum það hefur tekið.
Já, það sé bara engin spurning og þú veist, ég held að það engin á móti hugmyndinni opin aðgang og ég held að menn sem eru rannsaka vilji gjarnan láta árekstur sinn vera sýnilegan og nýtanlegan. Þú veist, að hann koma gagni, ég held að það sé svona sem kvötin. Á bak við það að stunda rannsóknir, það að þú vilt áarka einhverju fyrir einhverja, þú veist,
þjóðina,
samfélagin bara og þú vilt að það sé aðgengilegt og kollegarnir geti lesið þig og allt það. En ég held að menn eigi erfitt með að átta sig á þessu umhverfi.
Já, en Guðrún...
Það stöðum við til... Og hvernig samningar verið að gera á?
Já, einmitt.
Já, mér finnst að þetta unga vísindafólk sem að ég hef samskipti við, það gerir sér enga grein fyrir hvar það stendur með sínar greinar. Ég hef verið að byrja publis eða þess útgefanda afritið af grein. Það veit bara ekki hvað ég að tala og fer bara inn í landsagang og hleður inn í niður. Sko.
Akkurat.
Því að, og þetta ekki, þetta bara einhvern veginn svo föst að kerfið bara svona. Og það engir aðrir möguleikar í stöðunni. Ég þarf bara að komast á góða rannsóknastofnun sem borgar birtingana mína.
Akkurat. Líka þetta með eins og við voru talum á hann að hérna, þetta númer eitt í plan S að höfundar haldi höfundar eftir sínum. Ég held að margir gerir sér ekki grein fyrir því þegar þeir eru að fá birtingu að þeir eru að afsala sér höfundar eftir. Og þetta mín grein.
Já.
Má ég ekki gera það sem ég vil við hana? Já. Þú mátt það ekki.
Akkurat, þetta náttúrulega graf alvarlegt mál.
Þeir halda náttúrulega fændarétti, svo kvöldum þeim. Það þarf að tilvera á réttan hátt og þú mátt ekki eigna þér verk þeirra. Þannig að þú þetta svona hluti af þessum höfundarétti sem þeir afsala sér með þessu. Þannig að þeir hafa ekki lengur yfir og rétti
við
styrtingu.
Og hef ég mitt sko þegar hérna, ég var að vinna í millisamnalónum í landsbókasafni og þá var maður stundum að panta greinar fyrir fólk þess að það var að panta sínum eigin greinar í millisamnalóni því það var eina leiðin til að fá greinina við til þess að eiga það bara sko að því það var búin að tína það gá út fyrir 10 árum með eitthvað var búin að tína hérna
einmitt
maður bara svona ha.
Ég hef lent í þessu líka
þetta gott, ég held að við þekkjum þetta öll sem störum að háskólabókasafnum hérna, geturðu pantað fyrir mig greinina mína en nú hérna tíminn bara svolítið að hlaupa frá okkur hérna
Þannig að það var nú ágætt að við gátum að rætt málin eitthvað.
Já, bara takk fyrir gott spjallum planes og hérna bara þangað til næst.
Já, þangað til næst, hver veit. Kæra þakkir Þórný og Guðrún fyrir komuna í dag.
Já, takk fyrir að fá að koma.
Takk fyrir mig.
Bless.